Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí. Prosím, abyste se posadili. Já myslím, že když vy sledujete zprávy, a to většina z vás jistě pravidelně sleduje, tak víte, že zítra začíná celotýdenní akce zhrnutá pod názvem Prague Pride, tedy anglický název, který bychom mohli přeložit do češtiny Hrdá Praha, nebo Hrdost Prahy, nebo podobným způsobem. Jedná se o celou řadu akcí homosexuálních a lesbických občanů, ať už odsud, anebo z ciziny, které se snažily, ty aktivity, se snažily zapojit také církev nebo církve. Zase si myslím, že jste už zjistili ze zpráv, že kardinál Duka se k iniciativě akademické farnosti pátera Halíka u svatého Salvátora postavil záporně, což bylo samozřejmě respektováno. Takže, abych tak řekl, církev zůstává v této týdenní aktivitě stranou. K tomu vám musím říct něco na způsob kontrapunktu. My odebíráme zahraniční časopis, za který jsem samozřejmě velice vděčný. A tam v listárně čtenářů píše jedna dopisovatelka Maria Luisa Schellen z Mönchengladbachu, že je velice pohoršená tím, že katoličtí kněží vůbec ignorují tuto problematiku ve svých kázáních. Aby bylo jasno, do kterého tábora ta paní Maria Luisa patří, tak ona to tam velice zřetelně vysloví. Myšlenka imitovat heterosexuální manželství homosexuálním párem se vším všudy je těžká škoda pro manžely, pro děti a pro celou společnost. Čili z toho vyplývá, že se staví velice kriticky k této aktivitě a žádá tedy vlastně nepřímo kněze, aby se konečně ujali slova a něco o tom věřícím ze stanoviska církevní nauky zejména řekli. Nuže, já jsem to považoval za výzvu taky pro sebe. A proto se pokusím v promluvě říct několik poznámek pro orientaci, abychom si uvědomili, jaké důvody vedou církev. A pozor, tady se nejedná jenom, sice na prvním místě, o učitelskou službu církve, ale tady se taky jedná o velice, abych tak řekl, skoro tajúplný fenomén, který nazýváme sensus fidelium. To znamená, promiňte mi ten vulgarismus, čuch věřících, který taky dovede vyčuchat, ještě jednou to slovo použiju, tam, kde je rozumný pohled na věc a kde je nakonec pohled těžko obhajitelný. Vůbec se mně nejedná o to, abychom tady ventilovali nějaké city. Nýbrž naopak pokusím se jenom zůstat na půdě šedé teorie, ale věřím, že ona taky bude napínavá a zajímavá. Pokračujeme jako obvykle kajícím úkonem. S vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl, já jsem chléb, který sestoupil z nebe. Namítali, co pak to není Ježíš syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit, sestoupil jsem z nebe? Ježíš jim odpověděl, přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal. A já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v prorocích, všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne, že by snad někdo otce viděl. Jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo obětované za život světa. Slyšeli jsme slovo Boží. Jestliže postavíme vedle sebe dvě data v druhé polovině 20. století, při kterých církev vydala dva dokumenty zabývající se tématem, o kterém jsem na začátku mše svaté mluvil, totiž rok 1975 a 1986, to znamená pouhých 11 let, kdy je za sebou věnována pozornost témuž tématu, tak z toho vidíme, jakou starost toto téma církvi dělalo a dělá. A neudivuje vás, že v druhém dokumentu, který se jmenuje k některým otázkám pastorace homosexuálů, tedy z roku 1986, se církev přiznává k tomu, že je vystavena enormnímu tlaku, aby změnila své dosavadní učení o této otázce. Dokumenty rozlišují orientaci a praxi této sexuální orientace. Vychází z toho, že orientace je daná, ale pozor, etiologie, to znamená pravá příčina toho, že k té orientaci dochází, zůstává nejasnou, medicínsky nejasnou. Právě tak, jako v případu transsexuality. Za to praxe, pokračuje církev, je volená, má tedy mravní charakter a podle jejího učení by k ní nemělo docházet. My se ovšem setkáváme s masivní kritikou, to už konečně jsem řekl, v některých kruzích vůči tomuto stanovisku. Tyto kruhy tvrdí, že církev diskriminuje snahu o kvázi manželský nebo kvázi rodinný život homosexuálů, a proto je na místě si stanovisko církve blíže objasnit. A teď se musím velice omluvit. Měl bych teď cipat z rukávu závěry soudové sexuologie. To by jaksi bylo up to date. Jenomže já budu příšerně konzervativní a proto se musím omluvit. Já začnu 13. stoletím. Je to hrůza, vidíte, ale dělám to s rozmyslem. V Podolí bydlela jedna stará dáma, která mě několikrát říkala, prosím vás, jak je to možné, že když církev dneska řeší třeba právě v té sexuální oblasti moderní otázky, které vyžadují moderní vědu, která by k tomu něco řekla, řekněme v kombinaci s písmem správně vykládaným, tak místo toho opakuje do omrzení Tomáše Akvinského z 13. století. To je zajímavá námitka, ale té dámě můžeme říci toto. Tomáš Akvinský určitě neměl ve 13. století tušení o tom, jak fungují lidské ledviny. To překračovalo absolutně jeho obzor. To znamená, že když napsal něco o ledvinách, což teďka necháme otevřené, co se dneska jeví jako naprostý nesmysl, no tak my samozřejmě to uznáme, že je to nesmysl. Ovšem pozor, existují věci, které zkoumáme pokusy a pozorování. Ale existují také věci, ke kterým dospíváme vystupňovaným ze všeobecňováním. Takže nakonec nebudeme mluvit o ledvinách, ale budeme mluvit o soucnu. A tam chápete, že už jsme se dostali na půdu, která je trvale platná. Jestli dovolíte, řeknu to jinak. Albert Einstein musel při svých geniálních objevech používat svůj duševní život právě tak, jako Tomáš Akvinský. Protože základní fyziologie ledvin, právě tak jako základní fyziologie duševního života, zůstávají stále stejné. A proto nám vysoké ze všeobecnění konkrétních věcí ze 13. století může pořád ještě říci lecos velmi zajímavého, pomocí čeho se můžeme orientovat. A teď, co tedy ten Tomáš nám říká na cestu? Věc definuje to, co je v ní nejuskutečnitelnější. Tečka. To je neobyčejně zajímavá a neobyčejně důležitá věta. Originál říká potisivum. Teď vám to musím trošičku přiblížit, jestli dovolíte, konkrétním příkladem. Představte si, že moje babička byla kněžna, která měla příležitost tu a tam přicházet do Vídně k císařskému trůnu, tedy k císaři. A on jednou v takové benevolenci jí daroval velice cenný soubor míšenského porcelánu. Šálky, tácky, potom konvičku na smetanu a potom cukřenku. A když jsem se zeptal nějakého odborníka na tyhle věci, tak on řekl, poslouchejte, to si dobře zamkněte, tohle má obrovskou cenu. Dobrá, když přijde ke mně nějaká návštěva, tak pokukuju, jestli zavadí očima o ten porcelán. Někdy ano, někdy ne. Ale teď pozor, přistoupil by ke mně Tomáš a řekl, tak pozor. To, že je tady ve vitríně, která je dobře viditelná, taková nádhera, to neznamená, že ten porcelán uskutečňuje to, co je v něm nejuskutečnitelnějšího. A co pak to je? Konkrétní stolničení, kdy do konvičky dám kávu, tu potom naleju do té hrničku, dám cukr, eventuálně nabídnu to mléko nebo smetanu. To je potisimum pro ten míšenský person, pro porcelán. Takže to je na vysvětlenou. Zrovna tak bych mohl říci, překrásné koncertní křídlo, které mám v saloně, mám tam dost místa na to. A samozřejmě, zejména když přijde hudebně zaujatý člověk, tak mu pyšně ukážu ten nádherný nástroj. A Tomáš mi řekne, pozor, potisimum je zahrát na to Beethovena. Nikoliv to nabízet jako ukázku nábytku. Tak já myslím, že to stačí na vysvětlení, proč ten Tomáš nám i v té sexualitě může pomoci. A teď se tedy zeptáme, co je v lidské sexualitě nejuskutečnitelnější. Jestliže přihlížíme k věcnému hledisku, věcnému, reálnému, tak pak je to možnost uskutečnit nový život, která je zřejmá, ta možnost, pouhým fyzickým doplněním obou pohlaví tvarově i funkčně. To je tedy otázka bytí, s tvrdým i. Přihlížíme-li místo toho k osobnímu hledisku, pak je to vzájemné obohacení v různých oblastech lidské bytosti. Tělesné, duševní, to znamená citové, rozumové a mravní, dále pak samozřejmě společenské, a doufám, že můžeme taky říci duchovní. To je pak otázka ne bytí, ale otázka vztahu. Byla by chyba opírat jedno kvůli druhému, i když bez pochyby v současném mravním cítění pozorujeme posun od toho dříve zejména zdůrazňovaného bytostného aspektu k tomu aspektu vztahovému. To musíme upřímně říct. Jestliže jsem řekl, že by byla chyba popírat jedno proti druhému, tedy je třeba syntézy, o které církev často mluví, která spočívá pochopitelně ve spojení bytostného a vztahového dobra. Když uvážíme, teď prosím, abyste spolu se mnou uvažovali, když uvážíme nutnost dlouhodobého zrání takového vztahu mezi lidmi, když zvážíme nutnost jeho výlučnosti, má-li se jednat o opravdovou snahu dát se druhému cele, když dále uvážíme u potomstva potřebu vhodného prostředí pro náročný a dlouhodobý osobnostní rozvoj nového člověka, když dále uvážíme, že pro dítě je optimální být počato, zrozeno a vychováno týmž párem, tak pak jako rezultát vidíme, že těmto nárokům vyhovuje trvalý, monogamní, heterosexuální vztah se zodpovědností vůči vlastním dětem. Nikde jinde, troufám si tvrdit, toto dokonalé obohacení ve všech dimenzích, které člověk člověku může nabídnout, není uskutečnitelné. Není to vrtoch, není to prudérie, není to nedostatek realismu, když na těchto hodnotách církev trvá. Naopak je to výsledek střízlivého pohledu na člověka, potvrzeného jak písmem, tak výzkumy oborů, které se zabývají z různých úhlů člověkem. Jestliže pak těmto podmínkám homosexuální partnerství nevyhovuje, neznamená to zelenou pro naši diskriminaci takto orientovaných lidí. To velice zdůrazňuje katechismus katolické církve, který nabádá vyhnout se jakémukoliv náznaku nespravedlivého snižování těchto osob. Ovšem na druhé straně platí, že pojem manželství musí nutně zůstat vyhrazen pouze heterosexuálnímu modelu. Je zajímavé, prosím pěkně, že toto před lety jako samozřejmost uznával dneska poslanec ODS, náš sexuolog Jaroslav Zvěřina. Nevím, jestli to jméno je vám běžné. Zda to dneska ještě uznává, nevím. Pokud jde potom o adopci dítěte homosexuálním párem, což je další velice důležitá otázka, tak soudím, že by se mělo uvážit, že se touto konstelací rodinných vztahů dítěti neposkytuje dospělý vzorec druhého pohlaví. A toho ochuzuje. Otec může mnoho dát v osobnostním rozvoji dceři. A matka zrovna tak může mnoho dát chlapci, tedy synovi. Na památku rozvrácených heterosexuálních manželství, kde toto bez tak nefunguje, bohužel, musíme odpovědět, já bych řekl šalamounsky. Vy přesto, že každý den čtete hrůzostrašné zprávy o dopravních nehodách, si přece jenom vždycky znova do auta sednete. Protože my se neřídíme havarijním aspektem, nýbrž aspektem prosperujícím. Jinak bychom vůbec na silnici nemohli vyjet. Chtěl bych uzavřít asi takto. Vy jste jistě už někdy slyšeli, že nejdůležitějším sexuálním orgánem člověka, to znamená právě tak muže jako ženy, pozor, je lidský mozek. A teď se ptám trošičku provokativně. Zdali pak dokáže také mozek být orgánem, který moudře zvažuje pro a proti v otázkách sexuální orientace a praktického vyznění této orientace. Jestliže připustíme, že ve hře v zákulisí je snaha určitých nedefinovatelných kruhů rozložit fungující lidskou společnost, zejména útokem na manželství a rodinu jako její základ, tak pak myslím, se nám řada aktivit, s kterými se právě seznamujeme, stane celkem dobře pochopitelnými.